Šobrīd esam sazinājušies ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Saulīti, lai pārunātu vēlēšanu gaitu un tehniskās problēmas, ko tā ir pavadījusi. Labrīt!
Labrīt!
Jāsāk ar vakardienas, jāsaka šodienas nakts situāciju, nezinu, kurā diennakts stundā vairs to pieskaitīt. Vakardien neilgi, tātad pēc pusnakts kolēģis Latvijas televīzijā ziņoja, ka Rīgas pirmajā ģimnāzijā tur iecirknī kolēģi pieņēma lēmumu doties mājās, jo vairāk stundas nestrādāja skaitīšanas sistēma, tad varējām ēterā redzēt, kā ir liela neizpratne, jo pēkšņi parādās ziņas par to, ka tomēr jāskaita ziņas manuāli tiem, kuri tikko moduši un nesaprot, kas aizvadītajā naktī notika, vai jūs varat izskaidrot, kas ir tā problēma, kur tā radās un kā tā attīstījās?
Vakar nakt, šorīt no rīta, kā jūs pareiz arī teicāt, 2002 tieši tika sacaukta ārkārtas Centrālās vēlēšanu komisijas sēde, kurā piedalījās arī Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa. Mēs arī pieaicinājām klātām televīzijas pārstāvjus, lai tādā varētu izrunāt to sasāpējušo virkli, proti tas, ka Valsts digitāla attīstības aģentūra tiešām mēģināja visiem spēkiem vēl kaut kādā veidā pārliecināties par to, ka balsis varēs skenēt, bet, protams, pienāk brīdis, kad ir jāpieņem lēmums, lai vēlēšana iecirknī izbeidz šo te gaidīšanu un var sākties balsu skaitīšana. Tikai saprotu, pēc manas intervijas arī būs Valsts digitālās attīstības aģentūras vadītāja intervija, un es domāju, tas viņa kompetencē tad būtu pareizi izskaidrot tieši, kas notika. Bet, protams,
to tehnisko sadaļu viņš izskaidros, bet izstāstiet, kas tad beigās tika pieņemts. Neskaitīt balsis skeneriem, skaitīt manuāli, tā saprotu.
Jā, tieši tā, balsis tika pieņemt tas, kā balsis skaitīs manuāli. Bija arī vēl lēmums bija tāds, ka tie iecirkņi, kuri vēlējās aiziet un tomēr nedaudz atpūsties, to varēja ar savu vēlēšanu komisijas lēmumu darīt. Jāsaka, ka lielākā daļa vēlēšanu iecirkņi tomēr turpināja manuāli strādāt, un par šo es vēlos viņam izteikt milzu paldies. Un tādī pašā reizē arī grib atvainoties par to visām pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisijām un darbiniekiem, kuriem šā tehniskā brāļa rezultātā nācās nostrādāt tik daudz nogurdinošu stundu. Bet tagad tā situācija ir, ka no 648,5 tūkstošiem balstiesīgo ir saskaitītas 580 tūkstoši balsis.
Par šīm stundām maksās papildus Centrālā vēlēšanu komisija?
Par pašvaldību vēlēšanām, par tām apmaksā katra pašvaldība pati. Tas ir noteikti šādā veidā likumā.
Sakiet, cik daudz iecirkņiem bija šādas problēmas, un vai tas bija tikai Rīgā vai arī kaut kur reģionos?
Nē, cik mēs saprotam, tad tas tiešām bija visā Latvijā. Ja tas būtu tikai atsevišķi, tad šis te lēmums pāriet visiem manuāli droši vien nebūtu. Tā kā tiešām šī bija sistēmas nespēja veikt savu funkciju tādā kvalitātē, kā tā bija jānotiek.
Cik jūs saprotat, tas nozīmē, ka konkrēta informācija jums nav par to?
Nē, mums nav, bet mums bija tas, ka bija jāpieņem, proti, ja sistēmas nedarbojās, kā tām ir nepieciešams, tad tomēr procesam ir jāiet uz priekšu, un līdz ar to tika pieņemts šis lēmums skaitīt balsis manuāli.
Nu, un arī vakar televīzijā sanāca tiešām tā, ka kolēģi ir klāt brīdī, kad notiek visu šī neskaidrība. Tur varēja arī redzēt to, ka tie signāli iecirkņu darbiniekiem ir tik dažādi un nesaprotami. Vienu brīdi jāliek balsis kastē, jāzīmogo cieti, tad ir atkal jāņem ārā. Kādēļ varēja redzēt, ka nav skaidras tādas metodas, kā mēs runājam ar darbiniekiem, kā jārīkojas šajās situācijās, kas tagad jādara, kas ir nākamais solis? Nu, ir hauss, to nevar noliegt.
Es pilnībā pievienojos tam, ka tas noteikti tādā veidā Zāra izspēlējās un noteikti sajutās, un kā es teicu, tik tālu mēs noteikti varam, mēs par to tiešām atvainojamies, bet tā lieta, kā Valsts Digitāla attīstības aģentūra vēl pāri par pusnaktī cerēja, ka šo procesu var kaut kādā veidā vēl turpināt, bet, protams, pienāk tas mirklis, kad ir tam jāpārauk strīpi pāri un jāsaka nē, mēs ejam tālāk ar manuālo balsošanu.
Jā.
Mēs arī varējām dzirdēt tādu skumju vērtējumu, ka notiek smiešanās par vēlēšanu komisijas locekļiem, protams, nu netiešā nozīmē, bet ņemot vērā šo procesu un tā nenoteiktību. Kā vērtēt nu, to, cik veiksmīgi jūs komunicējāt ar darbiniekiem šajā procesā?
Mūsu komunikācija, un es tiešām es ļoti ceru, ka tas neizskanēja nevienā veidā kā smieklī, jo tas noteikti nekad neviens tādā veidā to nav darījis. Bet drīzāk tas bija izmisums, kurā brīdī mēs ieslēdzam šo te manuālo darbību. Protams, pirms pāriet no vienas sistēmas uz otru, tur ir liels neskaidrības periods, jo, protams, vēlēšanu ir.
Mums šajā brīdī ir, kā dzirdējām, pārtrūkus saruna. Mēs mēģināsim to daļu sazināties atkārtot ar Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Saulīti. Tagad neliels muzikāls pārtraukums, lai mēs varam to izdarīt. Šobrīd 7 un 17 minūtes mēs esam novērsuši nelielas tehniskās problēmas, par tām atvainojamies. Turpinām sarunu ar Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Saulīti, pārunājam vēlēšanu gaitu un galvenokārt jau vakar nu, šos te vēlēšanu skaitīšanas, balsu skaitīšanas procesu, kurā daudz problēmu parādījušās. Turpinot sarunu, jūs uzskatāt, ka šie scenāriji iepriekš bija gan atstrādāt, izmēģināt šāds konkrēts scenārijs arī bija izmēģināts un jūsu pusē uzreiz visiem bija skaidrs par ko, kā un ko komunicēt ar visām vēlēšanu komisijām, jo arī jūs ļoti daudz minat šajā rītā apjukumu un šādas vārdas.
Jā, kā es iepriekš arī teicu, tad līdz teiksim pēdējiem brīdiem, jo mums arī ir jāpieņem tas lēmums, kurā brīdī vairs nevar gaidīt un mēģināt kaut ko darīt ar esošo sistēmu, kad ir jāpieņem šis te lēmums, lai varētu pāriet uz, kā mēs teicām, ja gadījumā ir nepieciešams šis te variants D. Proti, jā, bija daudz un dažādi mēģinājumi no Valsts Digitālās attīstības aģentūras puses tomēr sistēmu kaut kādā veidā darbināt, jo vēl piekdienas rītā, 8. rītā, kad satikās visas iesaistītās iestādes, un to ir daudz, tika saņemts apstiprinājums, ka sistēmā darbojas un darbosies, un nebija nekāda indikācija par to, ka tas tā nevarētu būt, un kā mēs visi labi atceramies, tad sestdien, visu dienu, balsošanas dienu, viss noritēja ļoti gludi bez jebkādiem tehniskiem aizķērumiem. Mm-hmm. Tā kā tiešām nebija nekādas indikācijas ne no vienas puses, kā vajadzēja ķerties mm-hmm. pie varianta B.
Runājot par variantu B, arī sekojot līdzi televīzijas tiešraidē, tajā brīdī, kad balsis bija jāsāk skaitīt manuāli, mēs dzirdējām, ka komisijas dalībnieki saka fonā, ka viņiem tagad ir jābūvē Exceļi, proti tabulas, lai saprastu, kā tur skaitīt un darīt. Vai tas nozīmē, ka nu, nebija īsti skaidra un gatava tā alternatīva, vai kāpēc šāda situācija varētu būt radusies?
Nē, no viens Excel un tabulas noteikti nebija jātaisa, bet daļa no tā, kādā veidā ievada rezultātus un ievada balsis, tā arī ir Valsts Digitālās attīstības aģentūras sistēma. Tā ir otrā daļa, viena ir šīta skenēšanas daļa, otra ir tā daļa, kur ir vēlēšana gaitas žurnāls un balsu skaitīšanas protokols. Un, diemžēl, tur arī bija, jāsaka, lielāks apjukums, kādā veidā tad mēs pārslēdzamies nevien tikai uz balsu skaitīšanu kā tādu, bet kur pārslēdzās arī šī te sistēmas samazināšanās.
Jūs ņemot vērā notikušo, protams, tur arī šī te vēl Zigtālās attīstības aģentūras atbildība, arī Centrālās vēlēšana komisijas nenoliedzami. Jūs izskatīsiet iespēju uzņemties atbildību atkāpjoties no amata?
Es teiktu tā, ka ir skaidrs, ka šobrīd ir nepieciešams izmeklēt. Ļoti nopietni izmeklēt, kāpēc neizdevās nodrošināt šo te vēlēšanu zīmes skaitīšanas procesu.
Bet ja izrādīsies, ka tur ir Centrālās vēlēšana komisijas vaina vismaz daļēji, tad jūs neizslēdzat šādu iespēju?
Ja tā ir Centrālās vēlēšana komisijas vaina, tad protams. Bet kā es teicu, tad ir noteikti jābūt, es esmu par to, ka noteikti padziļinātā nepieciešamā izmeklēšana.
Jūs arī esat tātad likuši balsis saskaitīt iecirkņiem līdz šodienas 13. pēcpusdienā. Kas būs tad, ja kāds iecirknis to vienkārši fiziski nepagūs izdarīt?
Tas pulkstens viens ir, protams, ir jānosprauž laiks, uz kuru visiem ir jācenšās. Tā kā teiksim, virzīties, mērķiecīgi virzīties. Protams, ja būs kāds iecirknis, kas vēl to gluži nebūs paguvis, tad vienkārši būs jāpieņem lēmums atkal un tomēr jāpildina šis laiks, lai to varētu izdarīt.
Tātad šobrīd noteikti vienos ir jo kaut kas jānosaka, bet var arī pagarināt, ja to vajadzēs, tā saprotu.
Jā, tadām arī to mūsu komisija to lēma tā.
Bet jebkurā gadījumā tagad balsis saskaitīs manuāli, iecirkņu darbinieku noguruma aspekts, vienkārši cilvēcīgas kļūdas aspekts jāņem vērā. Jūs varat apgalvot, ka tās vēlēšana balsis un rezultāti būs saskaitīti absolūti precīzi, vai tomēr tāpat beigās, tad, kad salabos, tad vajadzēs visu to pārskanēt?
Tā lieta ir, kamēr balsis tiek skaitītas, arī ja visas mazākās kļūmes vai, teiksim, atsevišķī personu, kas ir darbinieku dati vai kādas bijušas aploksnes vai balsis, arī visas šīs te lietas tiek, teiksim, izravētas, sakārtotas un tur šobrīd nav pamata domāt, kā tie balsošanas rezultāti nebūtu precīzi.
Šobrīd 7:24 minūtes šajā brīdī esam sazinājušies ar Valsts digitālās attīstības aģentūras vadītāju Jorenu Liopu, kura vadītāja iestāde bija atbildīga par vēlēšanu tehnisko nodrošinājumu, to balsu skaitīšanas sadaļu, un šajā brīdī vaicāsim tad, kas nogāja greizi un kādas atziņas jau šajā brīdī. Labrīt, sākumā tad varbūt iespējami skaidri tā ikvienam saprotamā valodā izskaidrojiet, kas tehniski notika ar šo vēlēšanu sistēmu un kādēļ tad galu galā tā pievīla.
Jā, labrīt. Vispirms gribu atvainoties noteikti gan vēlēšanu iecirkņiem, gan vēlētājiem, ka zīmju skenēšana notika pārāk lēni, netika efektīvi un ātri, kā tam vajadzētu būt digitālajā procesā, īpaši ņemot vērā šo jauno sadaļu, kas ir skenēšanas risinājums, inovatīvākā un modernākā no vēlēšanu platformas sadaļām. Un tajā sakarā arī tad pulkstens jau aptuveni pusvienos tika pieņemts lēmums, ka ilgāk nevajadzētu šo rindas mehānismu turēt un veidot, lai tas process būtu ātrs un varētu uzsākt manuālu darbību. Ka iecirkņi attiecīgi pāriet uz šo manuālu balsu skaitīšanu un pēc tam jau datu ievadi veids šajā te vēlēšanu pamatdarbības sistēmā, kas ir otra platformas daļa. Savukārt tie, kas uzsākuši šo skenēšanas procesu, tie arī varēja pabeigt to elektroniski. Lai arī tā vēlēšana diena mums aizritēja veiksmīgi un nebija tehniska problēma un īstenībā pat ļoti labi bija mums gan infrastruktūras rādītāji, gan arī sistēma darbība. Bet vēlēšanu zīmju skenēšana aizņēma daudz vairāk laika, nekā bija plānots. Tajā skaitā, protams, vairāk iemesli, kāpēc tā notika. To vērtēsim, protams, kopā arī ar izstrādātājiem, tajā skaitā arī ar auditoru, jo, manuprāt, te var saskatīt arī šīs te, tieši arī tehniskās informācijas sistēmas, arī Arturs nianses, kuras, manuprāt, būtu jāuzlabo, lai tieši arī tie veiktspējas rādītāji būtu augstāki.
Sakiet, cik iecirkņos bija šādas problēmas, vai tā bija tikai Rīgā, vai tas bija arī reģionos?
Bija tā, ka bija izveidota šī rindu sistēma, rindu pieeja, protams, nozīmē, lai arī izlīdzinātu šīs slodzes starp platformas dažādām sistēmām, tika organizēts rindas mehānisms tādā veidā, ka šie te lielāki iecirkņi, kuri attiecīgi virs 1000, tur jau bija izplānots, ka stājās rindā un tad attiecīgi pārēja veids šīs skenēšanas darbības un tad arī ieraksta datus.
Tas nozīmē, ka tas, kurš vēlāk pieslēdzas šai rindai, tad tie iecirkņi arī netika īsti pie tās skenēšanas.
Nu, ir tā, ka tā rinda, lai apstrādātu šo te visu apjomu, jā, protams, stājās nākamajā rindā, un līdz ar to tas laiks, protams, kļuva pārāk ilgs, un līdz ar to mēs pieņemam.
Bet šie sapratu, bet šie iecirkņi, tā tad varētu būt, ka ir arī ārpus Rīgas, es saprotu, tādu konkrētu datu jums nav.
Ir arī ārpus Rīgas, jā, ir dažādi ietirgi, tur ir ne tikai Rīga, jā, protams, tāpēc, kad tas atkarīgs, protams, bija arī no šī te ietirgiņa lieluma, kas paredzēja to, ka, nu, ja ir tik liels šis te apjoms, tad, protams, stājamies rindā un tad sagatavojam, lai varētu veikt šo te skanēšanas procesu.
Mums vēl kolēģi Dats Pēkšēn šajā nedēļā redzīmā pusdienu jums vairāk kārt uzdeva jautājumu, vai viss būs tehnisks kārtībā. Jūs ļoti pārliecināts bijāt, ka tā būs. Kas tad pēkšņi notika? Testi taču bija veikti.
Jā, testi bija. Nu, tas šis te process, kas tika notiks vēlēšanām, tas paredzēja, ka 2,8 stundās ir iespējams noskanēt 600 tūkstoši zīmes. Tomēr realitātē tas kļuva daudz lēnāks, jo, protams, ka viena lieta ir, nu, attiecīgi šos testus veikt testu vidē, otra ir, protams, produkcijas, tas ir realitāte, kad ir arī šie reāli lietotāji, kas veic arī vēl papildus darbības, piemēram, šajā pašā vēlēšana pamatdarbības sistēmā, līdz ar to arī radot par, nu, papildus ietekmi gan uz šo te skenēšanas platformu sastāvdā, gan arī pašu vēlēšanu pamatdarbības sistēmu, un līdz ar to tas, protams, šo te veiktspējas apjomu arī pamaina.
Skaidrs, tātad, ka
apmēta testi tieši uz tik daudz arī šo te skenēšanas iekārtu apjoma tik precīzi nebija, bet, protams, testāts bija, un attiecīgi arī bija šis te aprēķins, ka tam apjomam bija jāpietiek, bet, nu, dzīvē attiecīgi tas izmainījās, ņemot vērā arī šo te lietotāju skaitu un tieši arī skanēšanas iekārtu kartas, ko izmantošanu.
Tātad aprēķins, protams, arī nebija pareizs, bet sakiet, kā jūs vērtējat savas vadītās iestādes komunikāciju ar Centrālo vēlēšanu komisiju visā šajā procesā, tāpēc, ka vakardien naktī sakojot līdzi notikumiem, nu, šķita, ka, nu, vēlēšanu iecirkņos pilnīgi noteikti nav skaidrības, kā rīkoties un kas īsti ir noticis. Daudzas stundas cilvēki sēdēja, dīkstāvē, gaidīja un nezināja, ko darīt.
Jā, iepriekšējā dienā mums arī bija šeit tieši par šo te, no rindu pieeju arī saruna arī ar Centrālo vēlēšanu komisiju, kur tad arī izplatījām informāciju par pieeju, ka mēs vienojamies virs šos te, attiecīgi, lielos ietirkņus arī veidot rindā un tādu arī to pieeju veidot, lai nemazinātu kopējo noslodzi un varētu realizēt šo te procesu. Centrālo vēlēšanu komisiju mums komunikācija un sadarbība par procesiem tiek īstenota attiecībā uz šo te biznesa procesu, jeb darbības procesu pasūtīšanu, protams, atbildību Centrālās vēlēšanu komisijas pusē. Mēs esam kā tehniskie izpildītāji, kas ar saviem resursiem tehniskajiem nodrošina šo te platformas darbību, cik tas ir iespējams ar šo te resursu izpildu.
Mm-hmm. Ņemot vērā notikušo, nu, ir pieļauta kļūda. Jūs pieļaujat iespēju atkāpties no amata?
Šajā gadījumā ir svarīgi izvērtēt konkrēto situāciju, ko es arī iepriekš jau minēju un arī vakardien jau arī televīzijā minēju to, ka šeit nepieciešams ir audits, ko es arī saredzu īpaši uz šo te vispār šāda te līmeņa valstiskas platformas izveidi un tīri arī Arktūras izpēti un tajā skaitā arī tehniskās specifikācijas izstrādes jautājumiem. Jo attiecīgi es, ka pārņemot šo te procesu no tādas organizatoriskās un pārvaldības viedokļa, šis te projekts bija absolūti sakārtots un atbilstoši standartiem un tajā skaitā arī.
Jūs pārņemot procesu bija viss sakārtots un tad jūs esat amatā un tad ir šis tad jūs laikā ir kļūdas radušās?
Attiecīgi paļaujos uz šiem te procesiem, kādi tie noteikti atbilstoši iekšējām kārtībām, bet iespējams, ka šajā te procesā, kas tika veidots un kurbā bija veidota tajā skaitā sistēma arhitektūra, nav bijusi pietiekami daudz šīs te ekspertīzes.
Un tad tas ir jāizmeklē.
Un tas ir tas, kas ir jāizdara tieši tāpēc, lai pārliecinos, kas tad ir noticis pirms tā perioda, kas ir pārņēma šo procesu savā pārziņā. Protams, ir arī vispār organizējot šādu apmēru projektu, ir nedaudz jāveido pieeja tāda, lai varētu arī visu organizēt.
Liels process un liela atbildība. Līdz ar to, paldies par sarunu, sakām Valsts digitālās attīstības aģentūras vadītājiem Joranam Liopam. Šobrīd 7:31 minūte, tagad jaunākās ziņas. Vēlēšanu sistēmas problēmas un manuāls balsu skaitīšanas dēļ par tādām skaidrām Rīgas domes un citu pilsētu aprisēm mēs šobrīd vēl runāt nevaram. Apskatot aptaujas pie vēlēšanu iecirkņiem datus un līdz šim iecirkņos saskaitītās balsis gan Rīgā vairākumu varētu saglabāt līdzšinājās koalīcijas pārstāvi, bet par pirmo vietu joprojām sacenšas partijas Latvija pirmajā vietā un progresīvie.
Ko par to domā procesā iesaistītie, to pārunāsim ar kolēģi Jāni Kinci. Labrīt, Jāni, pastāsti, kas pašlaik zināms par galvaspilsētu, par Rīgu?
Jā, labrīt. Vēlēšana procesā sestdien bija labas iezīmes. Process, tātad dienas laikā vēlēšana process nebija kavēts un iezīmējās arī ar augstāku aktivitāti kopējošajās vēlēšanās. Tātad, kas šim demokrātijas rīkam vēlēšanām ir būtisks rādītājs, kopā nedaudz virs 47% balstēsīgo ir piedalījušies. Un Rīgā 52,34% balstēsīgo iedzīvotāji ir aizgājuši uz vēlēšanu iecirkņiem. Un viena no lielākajām intrigām šajās vēlēšanās bija rezultāti Rīgā un tos aizvien gaidām un līdz šim apkopoti teju puse vēlēšanu rezultātu galvaspilsētā par pirmo vietu sacenšas partijas Latvija pirmajā vietā un progresīvie. Līdzinējais Rīgas mērs Vilnis Ķirs no jaunās vienotības uz šīm tendencēm par vēlētāju izvēli skatās cerīgi. Viņš arī ir aicinājis gatavoties koalīcijas veidošanas sarunām kopā ar progresīvajiem Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu, ja vēlēšana rezultāti būs tiem labvēlīgi. Lūk, paklausīsimies viņa Ķirša teikto sestdienas vakarā, uzsver gan, ka oficiālos vēlēšanu rezultātus vēl nezinām.
Pozitīva zīme ir, protams, kad es redzu, ka tam valstiskajam blokam ir vairākums, ja, un iespēja saglabāt varu, ja, un neatdot Rīgu nu, kaut kādiem populistiem un Kremļa draugiem. Tā kā, nu, tas ir, manuprāt, pats svarīgākais, un tas arī bija vienotības numur viens uzstādījums, ja, kad vara paliek valstisko partiju pārziņā, nevis mēs aizējām atpakaļ kaut kur kāpjamies, tā, tur, kur mēs jau kādreiz esam bijuši. Valstiskā koalīcija ir uzvarējusi to Šlesaru un Kremļa, teiksim, draugu.
Taču pārliecība par iespēju iegūt pirmo vietu Rīgas pašvaldības vēlēšanās pauž Latviju pirmajā vietā. Politiskā spēka līderis Ainārs Šlesers uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas vēlētāju aptaujas vai exit poll rezultātus nekomentēja, aicinot sagaidīt oficiālos rezultātus. Un šīs partijas Rīgas saraksta otrais numurs, kādreiz ilgadējais saskaņas deputāts Andrejs Klementjevs atzina, ka politiskais spēks ir būšot gatavs sarunām ar visiem potenciāliem sadarbības partneriem. Pēc viņa teiktā būtu nesmuki, ja uzvarētāji neuzaicinātu uz šīm sarunām, tā teica Klementjevs. Viņš nepiemin priekšvēlēšanu laikā partiju novilktās sarkanās līnijas, kas iezīmē iespējas sadarboties. Priekšplānā jāliek Rīgas ekonomikas attīstības programma. Paklausīsimies Klementjevu teikto.
Protams, ka mēs gaidām jau konkrēts deputāts uzvārdus, lai mēs varētu arī piedāvāt, varbūt sāk strādāt pie koalīcijas ar partneriem. Noskaņojums labs, tāpēc, ka mēs ļoti labi startējam arī visu Latvijā, mums ļoti labi panākumi ir citos regionos. Partijā Latvijas pirmā vieta, tas ir pirmās vēlēšanas tādas lielas, kur viņi pārstāvēt gan visās pašvaldībās.
Un galvaspilsētā par labiem panākumiem tad varētu runāt partiju. Progresīvie Latvija pirmajā vietā Nacionāla apvienība, partiju suverēnā vara un jaunlatvieši, kopīgais saraksts, tā arī jaunā vienotība un ievēlēta varētu būt arī apvienotais saraksts stabilitātei, tur vēl ir rezultāti jāpagaida, intriga saglabājas par to, kas varētu būt ievēlēto vidū. Un tad jā, kas būs varas pozīcija veidotāji, to noskaidrosim, kad taps skaidri šie oficiālie rezultāti. Taču jau vairākus mēnešus gan partiju reitingi, gan arī vēlēšanu dienas aptaujas rezultāti vēlreiz apliecina, ka Zaļo un Zemnieku savienībai nekādā formātā šķiet nav lēmts iekļūt Rīgas domē. Saraksta līdera, tātad Oļega Burava vadītās partijas gods kalpot Rīgai un ZZS kopīgā starta pozīcijas ir lēstas vien ap 3%. Iepriekšējās minētajās aptaujās arī itin līdzīgi. Un Buravam ir skaidrojums, kāpēc tā, tas esot saistāms ar populismu tendencēm, kas skārs arī krievvalodīgos vēlētājus Rīgā. Par atskaites brīdi Burovs mini janvāri, kad ASV prezidenta amatā atgriezās Donalds Trumps, kurš uzreiz arī izcēlās ar izteikumiem par Ukrainas prezidentu un Krievijas diktatoru. Burovs ir pārliecināts, ka vēlētājs savilkšos notikumus saistībā ar Ukrainā notiekošo agresoru karu, pret kuru Burovs ar sabiedrotajiem ir pozicionējušies skaidri un nepārprotami. Paklausīsimies.
Es uzskatu, ka tas ir saistīts ar to, ka krieviski runējušie radikalizējas, kaut kur marginalizējas. Protams, ne tikai krievus, bet arī latviešos pārņem populisma līmenis un stipri viena populistiska partija mums ir, kas sola miljārdi ieguldījumi un cilvēki sāk ticēt sapņiem, sāk ticēt fantāziju un tas aizgāja. Kāpēc tas ir? Nu, nav īpaši laba ekonomiska situācija, kad mēs redzam, ka ir Rail Baltic un nezinām turpmāko visu situāciju, tāpēc tas negācēja savu kaut kādiem tiem, kas populistiem, cilvēki vairāk uzticas.
Un vēl arī par, zinām, diezgan droši var teikt par zaudētājiem šajās vēlēšanās var saukt arī kādreiz ilgstoši pie varas bijušo partiju Saskaņa, un tad tiešām vēl tā intriga un jautājums saglabājas, kāda būs stabilitātei pozīcija, un to 5% robežai varētu būt arī Latvijas attīstībai. Un jā, tātad ar neviltot interesi gaidām pilnvērtīgus rezultātus Rīgā un arī citviet, kolēģi.
Jā, nu runājot par citviet, kā ir pārskatot līdz šim zināmo balsu rezultātus, kas vēl interesants iezīmējas?
Jā, nu, kolēģi no reģioniem noteikti pastāstīs vairāk, es pieminēšu dažus tādus interesantus piemērus, tātad daudz vietu atbilstoši prognozēm ir uzvarējuši par favorītiem uzskatītie, taiskaitā Jelgavā ir uzvarējis vietvarā ilgstoši vadošais politiskais spēks Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts Andra Rāviņa vadībā, bet uz pēdām ļoti cieši minis ir tātad suverēnās varas un apvienības jaunatviešu kopīgais saraksts negaidīt tuvu. Ventspilī varu saglabā Latvijai Ventspilī un Jūrmalā savukārt pašvaldība vēlēšanās provizoriski varētu būt uzvarējusi kādreizējā mēra Gata Trukšņa pārstāvētā Latvijas zaļā partija. Un jā, Rēzeknē pie varas atgriezīsies amatu pērn zaudējušais Aleksandrs Bartaševičs, precīzāk uzvarējusi ir viņa komanda no partijām kopā Latvijai un Latvija pirmajā vietā. Daugavpilī pārliecinoši uzvarējusi ir mēra Andreja Elksniņa saraksts. Zināms pārsteigums ir Līvāna novadā, kur ir uzvarējusi jaunā konservatīvā partija un iepriekš pie varas bijušais Latvijas attīstībai jaunās vienotības nacionālās apvienības kopīgais saraksts ir vien otrais. Šādus piemērus es šajā rītā šobrīd varētu minēt. Turpinām gaidīt arī vēlēšanu rezultātus.
Turpināsim gaidīt, jā, kad tie tiks manuāli saskaitīti, jo tā tas ir, kā mēs šajā reizē to darām, ņemot vērā tehniskās problēmas, kas radušās ar balsu skaitīšanas sistēmu. Paldies kolēģim Jānim Kīncim par šo ieskatu. Un šajā pusstundā mēs arī turpināsim apzināt, kādu tad nākotni vēlēšanu rezultātu iezīmē dažādos Latvijas reģionos un sāksim ar situāciju Latgalē.
Jā, mēs zinām, ka vairākās Latgales ietvaros pozīcijas ir nostiprinātas, citās būs pārmaiņas. Latgalē kopumā nobalsojuši vairāk nekā 41% vēlētāju un aktīvākie Breļu novadā un citviet, bet vairāk un plašāk par to, kādi bijuši rezultāti, par to vai bijuši pārsteigumi vai gaidāmas izmaiņas, to zinu stāstīt kolēģi no Latgales Lāsmu Zotu Vītolu. Labrīt!
Labrīt! Jā, es varētu teikt, ka Latgalē bija divi lieli jautājumi un tie bija par Daugavpili un Rēzekni. Proti, cik liels atbalsts būs Daugavpils valsts pilsētas līčinējam mēram Andrejam Elksniņam no Saraju Latgale, cik liels tas būs, un vai Rēzeknes valsts pilsētā saistībā ar domas atlaišanu un lielajām parāds saistībām kaut kas mainīsies politiskajā situācijā. Un jāsaka, ka Daugavpilī ir pārsteidzoši liels atbalsts tieši Andrejam Elksniņam. 13 deputātu vietas šobrīd izskatās no 15, iegūst 67% vēlētāju atbalsta. Viņš ir pamatīgi nostiprinājis savas pozīcijas Daugavpilī. Savukārt Rēzeknē nekas nemainīsies. Pāri par 50% rēzekniešu pie varas vēlas atstādināto mēru Aleksandru Bartaševiču no partijas kopā Latvijai. Vēlēšanās startēja kopā ar Latviju pirmajā vietā, Un tas, ka Rēzekneša simpātijas pret Aleksandru Bartaševiču un viņa komandu nemazināja vēlās parādsaistības un domas atlaišana, bija jūtams pilsētā jau vēlēšanu laikā. Iespējams, ka gūt pārliecinošu uzvaru palīdzēja arī Latvija pirmajā vietā, un arī tas, ka Aleksandrs Bartaševičs un partija kopā Latvijai bija ļoti aktīva vēlēšanu laikā. Aleksandrs Bartaševičs aktīvi devās uz visiem pasākumiem, aktīvi komunicēja ar pilsētniekiem, izmantojot sociālos medijus, tikās ar vēlētājiem klātienē. Un to darīja tiešām ļoti laicīgi. Bija pamanāms arī pilsētvides reklāmās. Un jāsaka arī tas, ka pilsētā pret centrālo valdību ir jūtama vilšanās un ir neusticēšanās tai, un iespējams arī tas ir nospēlējis zināmu lomu, jo priekšvēlēšanu laikā nācās dzirdēt no iedzīvotājiem, ka vai tiesām Rēzekne ir tik traki ar parādsaistībām, mēs taču nezinām, mums tikai tā saka, ka tā ir, bet vai tiešām tā ir. Un šīs šaubas varēja vien nostiprināt arī atstādinātā mēra Aleksandra Bartaševiča paustais, ka atlaišana ir viena politiska izrēķināšanās pret viņu. Bet paklausāmies, ko par vēlēšanu rezultātiem saka pats Aleksandrs Bartaševičs un atlaistās domas opozīciju pārstāvošais deputāts Juris Guntis Vjakse, kurš vēlēšanās piedalījās no apvienotās saraksta Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, jaunā konservatīvā partija. Klausāmies.
Protams, ka mēs gaidām tieši tādu rezultātu, un manuprāt, viens no pozitīvākajiem rezultātiem ir tas, ka mūsu vēlētājs neuzķeras uz viltus rakstiem un spēcīgu nomelnošanas kampaņu pret mani un partiju kopā Latvijai. Un tas norāda uz noteiktu briedumu vēlētāju pusē. Saprotiet, tas galvenais nesaprašanās moments, ja mēs runājam par attiecībām starp valdību un Rēzeknes vadību, tas, ka viņi uzskata, ka tik strauja attīstība nav pieļaujama priekš Rēzeknes.
Gaidījuši, ka vairāk atbalstīs pārējos sarakstus. Pilsenās nav, paldies vēlētājiem, ka atnāca pirmām kārtām. Ir rezultāts ir tāds, kāds ir, varēja būt labāk. Pirmām kārtām jāsaprot, kā strādās pozīcija, vai kā līdz šim, vai tomēr arī būs kādas izmaiņas, jo būšana opozīcijā nav nekas jauns, tas arī opozīcijā esot var dažādās situācijās rast dažādus risinājumus. Protams, ka tas nav īpaši rezultatīvi, bet tas ir darāms.
Taču runājot par pārējo Latgali, jāsaka, ka pārliecinoši uzvarētāji ir Ludzas novadā, tur 39% atbalstu ieguvusi Zaļo un Zemnieku savienība, kuras līderis ir līdzinējais priekšsēdētājs Edgars Mekšs. Tāpat arī Krāslavas novadā pārliecinoši atbalstu ieguvusi ZZS ar līdzinējo priekšsēdētāju Gunāru Upinieku priekšgalā. Šķiet, ka arī Balva novadā turpmāk varētu vadīt, Sergejs Maksimovs no Latgales partijas, taču pārmaiņas būs Prēļu novadā. 9 vietas no 15 ieguvis Aldis Adamovičs no saraksta Latgales partija jaunā vienotība Latvijas attīstībai, pašreizējā priekšsēdētāja Ārija Vucāna sarakstam Latvijas reģiona apvienība progresīvie atstājot 3 vietas domē. Ja veids izteikta līdera nav ne Rēzeknes novadā, tur domē iekļūst 8 saraksti, ne Augšdaugavas novadā, tur ir 4 saraksti un jāatzīst, tai skaitā arī partija Sārauj Latgale. Interesanti, jā, kā jau jūs minējāt, ka Līvānu novadā ilgadējā mēra Andra Vaivada partija nav līderos, par vienu krēslu to apsteidz jaunā konservatīvā partija, iegūstot 6 vietas domēs, savukārt Andra Vaivada saraksts 5. Kas zina, varbūt Līvānos būs cits vadītājs.
Jā, to vēl visu redzēsim. Dažviet izmaiņas, dažviet tāpat kā bijis. Man vēl noslēgumā vien jāpasaka jaunākā informācija atkal pulksten pus... jau pirms 5 minūtēm vien ir atjaunoti dati un Latgalē tad tomēr šobrīd no 15, ne Latgalē, bet Daugavpilī no 15 deputātu vietām 14 šobrīd ir Saroj Latgalē. Atkal šai te politiskajai apvienībai ir šīs 14 vietas. Mainās tie rezultāti visu laiku, bet šobrīd izskatās tā, ka vien Latvijas attīstībai ir vēl ticis iekšā arī domē ar vienu vietu. Paldies šajā brīdī Lasmai Zutē Vītolai. par situācijas skaidrojumu Latgalē.
Šobrīd 7:53 minūtes un turpināsim ar vēlēšanu rezultātiem Vidzemē. Tur savu lēmumu iecirkņos pauduši 46% balstiesīgo iedzīvotāju. Nu, vai tur arī kādi pārsteigumi rezultātos, par to plašāk gatavu pastāstīt mūsu Vidzemes korespondente Gunta Matisone. Labrīt!
Labrīt. Jā, būtībā kopumā Vidzemē lielu pārsteigumu nav. Un tā, teiksim, pārsteigums nav arī Valmieras novadā. Tas ir viens no lielākajiem Latvijā, kur visvairāk deputātu vietas 13, kopumā tās pašvaldībā ir 19, tātad stabilu vairākumu iegūs partija Valmiera un Vidzemē, kuras līderis ir līdšanējais novada vadītājs Jānis Baigs. Tas tik tiešām nav pārsteigums, jau vakar pie vēlēšanu iedzirkņiem jau to varēja noprast. Un cilvēki savu izvēlu pamato ar to, ka vēlas, lai tiek turpināti pilsētā un novadā iesāktie darbi, kā arī būtībā no pārējiem 7 sarakstiem, kas startēja Valmieras novadā, tad īsti konkurenti jau baikam nebija. Un kā izteicās kāds vēlētājs, tad balsis atdevis, jo baidās no politiskajiem kašķiem pašvaldībā, kas var traucēt darbu. Un to, ka šie politiskie kaši tik tiešām traucē normālu darbu, pierādīja arī situācija, kas bija izveidojusies Valkas novadā. Pirms 2 gadiem tur gāza līdšanējo mēru Ventu Armandu Kraukli. Bet darbs jau tādējādi neuzlabojās, un pozīcija ar opozīciju bija, ja tā var teikt, karstāvoklī. Un tāpēc arī Valkas novadā pat ļoti gaidīja šīs vēlēšanas, un iedzīvotāji tomēr visvairāk savus balsis atkal ir atdevuši par iepriekšējo pašvaldības vadītāju Ventu Armandu Kraukli, kura sarakstam būs tagad 9 deputātu vietas, esošajai novada vadītājai Gitai Avotei 4 deputātu vietas, un kopumā domē ir 15 šīs vietas. Cēs novadā visvairāk balsu 9 ir iegūst pašreizējā novada vadītāja Jāņa Rozenberga saraksts. Jau nav vienotība. Tomēr vairākums ir zaudēts. Pārliecinoši var ir Ogres novadā līdzinējā priekšsēdētāja Egila Helmaņa sarakstam 12 vietas. Bet jātiec, citos Vidzemes novados ir diezgan sanrumstalots jaunievēlēto deputātu skaits. Un lai arī ir partijas, kurām ir it kā tā teikt uzvara, teiksim 7 deputātu vietas, tomēr šī uzvara jau nav pārliecinoša. Un tas nozīmē, ka būs jāmeklē kopīgu valodu, jāveido koalīcijas un nozīmē arī to, ka var mainīties līdzinējie novadu vadītāji. Tātad daudzos Vidzemes novados ievēlētajiem deputātiem būs kārs darblaiks, lai vienotos, kurš ar kuru kopā strādās. Un vēl tāds interesants fakts, ka partija Latvija pirmā vietā ļoti arī gribēja iekļūt Vidzemes pašvaldībās. Taču tas ir izdevies tikai pierīgas novados, kur iekļūts ar vienu vai divām vai trim deputātu vietām. Bet pārējos novados šī partija pašvaldībās nebūs pārstāvēta.
Uh-huh. Nu, tev arī esi apstījusies tuvāk galvaspilsētai Rīgai, no arī Vidzemes vēlēšanu apgabalā arī tādas pierīgas pašvaldības, tās nu, bieži vien lielākas un bagātākas, varbūt tādēļ arī ietekmīgākas. Kaut kas arī tur interesants parādās?
Nu, pa tādu ļoti interesantu, kas, teiksim, man būtu pārsteigums, īsti neredzējis, es, teiksim, saprastos, nu, tur arī ir šī sadrumstalotība, ja, nu, būtībā būs interesants laiks priekšā, kā mums pavērsies, kā, teiksim, deputāti ievēlētie atradīs kopīgu valodu. Jāteic, ka tā situācija varētu būt interesanta arī, piemēram, Alūksnē, kur ir sadalījušās vairākām partijām šīs vietas. Nu, Smiltens novadā līdzīgi ir arī Siguldas novadā, kur, teiksim, būs vai nu paliks iepriekšējais vadītājs vai nāks jauns.